რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ბათუმის პორტში შემოვიდა ნატოს მუდმივი მოქმედი ნახვსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის 4 გემითაა დაკომპლექტებული. ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედროები ბათუმში 15 თებერვლამდე დარჩებიან. მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა უწეოდით ბათუმს, სადაც ვაპირებთ ერთობლივი წვრთნების ჩატარებას და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, განუცხადა ჟურნალისტებს თურქული სამხედრო გემის კაპიტანმა რამაზან კესგინმა. ნატოს ნახმსაწინააღმდეგო შენაერთის დახვედრის ცერემონიაში მონაწილეობდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. მისი განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ალიანსის გემების შემოსვლა მნიშვნელოვანია შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის და ადასტურებს, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა სულ უფრო ღრმავდება. ახალ ბათუმს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლობის შტაბის უფროსი კონტრადმირალი ჯორჯო ლაციე, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილს შეხვდება. ნატოს მუდმივი მოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი ხმელთაშუა ზღვის აკვატორიაში ახორციელებს აქტიური ძალისხმევის ოპერაციის მხარდაჭერას და ხელს უწყობს საერთაშორისო საზღვაო მიმოსვლის უსაფრთხოებას. თბილისში მიმდინარეობს ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მეშვიდე სხდომა, რომელსაც ესწრებიან საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრი ზია მამედოვი და თურქეთის ტრანსპორტის საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრი ბინალი ილდირიმი. საბჭოს ხდომის დაწყებამდე ბინალი ილდირიმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარებმა განიხილეს სახმელეთო სარკინიგზო და საჰაერო ტრანსპორტის განვითარების და საქართველო-თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები. შეხვედრის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მარაბდა კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთი ოპერირებას 2017 წლიდან დაიწყებს. ქუმსიშვილის ინფორმაციით, თურქული მხარისგან მიიღეს დაპირება, რომ თავის ტერიტორიაზე სამუშაოებს 2016 წლის ბოლომდე დაასრულებს. შეთანხმდით სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს ფარგლებში რამდენიმე ხელშეკრულების გაფორმებაზეც, რაც კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის დერეფანს, სადაც უნდა იმოძრაოს ტვირთმა როგორც აზიიდან, ისე ევროპიდან, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. თავის მხრივ, თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სტრატეგიული საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც საინტერესო ხელშეკრულებები უნდა გაფორმდეს, აპრილში გაიმართება. რაც ეხება კონკრეტულად ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალს, ილდირიმმა აღნიშნა, რომ ეს არის საოცნებო და ყველასთვის მნიშვნელოვანი პროექტი. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სამუშაოები წლის ბოლომდე დავასრულოთ და იმედი მაქვს წლის ბოლოს კავკასიაზე გაივლის მატარებელი, რომელიც გააცოცხლებს ისტორიულ აბრეშუმის გზას, განაცხადა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა. სირიაში ზავის გამოცხადებაზე შეთანხმდა სირიის მხარდამჭერი ჯგუფი, რომელიც გაეროს ევროკავშირის და არაბული ქვეყნების ლიგის წარმომადგენლებს აერთიანებს. მიუნხენში რუსეთის, თურქეთის, ირანის, საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს თან მრავალსათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ზავი, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ ამოქმედდება, არ შეეხება ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ტერორისტულ ფორმირებებს. ჯონ კერის ინფორმაციით, მიღწეულია შეთანხმება ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის დაჩქარებაზეც სირიის ასობით ათასი მოქალაქისთვის, რომლებიც სამთავრობო ძალების ან ოპოზიციის მიერ ბლოკირებულ ქალაქებსა და სოფლებში იმყოფებიან. მიუნხენში მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც მოსკოვი და ვაშინგტონი უხელმძღვანელებენ, ერთი კვირის განმავლობაში შეათანხმებს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის დეტალებს. თავის მხრივ, მიუნხენში მყოფმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სირიაში ზავის შესანარჩუნებლად მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს ბაშარ ასადის მიერ კონტროლირებული შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერა. მიუნხენში მიღწეულმა შეთანხმებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს სირიის საკითხზე გაეროს ეგიდით დაწყებული სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას. საერთაშორისო მოლაპარაკება, რომელიც გასულ კვირაში ჟენევაში დაიწყო, მალევე შეწყდა სირიის ალეპოს პროვინციაში შექმნილი სიტუაციის გამო. რუსეთის საბრძოლო ავიაციის დახმარებით სირიის სამთავრობო ძალებმა ალეპოში დაიკავეს რამდენიმე რაიონი, რომელსაც მანამდე აკონტროლებდნენ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგე ადგილობრივი შეიარაღებული მეამბოხეები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალის ცხოვრება და პრობლემები ვირტუალურ სივრცეში წაირეკლება, თავსი ჩენს ღრმად ფესვგამდგარი სტერეოტიპები, დოგმები თუ სექსისტური მიდგომები. კონკრეტულად რა და როგორ ვლინდება ინტერნეტ სივრცეში და რამდენად ეხმარება საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქალებს თავიანთი უფლებების გაცნობიერების კუთხით, ამ თემებზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ და გვეყოლება ორი სტუმარი, ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: ანა ლობჯაინძე, გენდერის სპეციალისტი, და დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების საკითხთა მიმომხილველი, რადიო თავისუფლების თანამშრომელი. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და შემოხვედით ჩემთან სტუდიაში სალაპარაკოთ. მოდი ჯერ საერთო სურათს გადავხედოთ, რამდენად ადეკვატურად ასახავს ინტერნეტ სივრცე ჩვენს რეალობაში მიმდინარე პროცესებს და მათ შორის ქალებთან დაკავშირებულ თემებს და პრობლემებს. ზოგადად, როგორი მდგომარეობა? მოდი ანასგან დავიწყოთ.
ბატონო, მოგესალმებით. ზოგადად, მედია იმდენად არის დაკავშირებული ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, რამდენადაც როგორც ჭამა მაგალითად, ხო? ანუ დილას ვიღვიძებთ, Facebook-ს ვრთავთ, ტელევიზორი, რაღაცა რეკლამები და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც თქვა სოციალურ მედიამ ჩაანაცვლა ტელევიზია, პრესა, რადიო თუნდაც, ხო?
ანუ თქვა ჩაანაცვლა,
მაგრამ მეტნაკლებად, ხო, ცდილობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედიას აქვს ძალიან დიდი წვლილი ზოგადად საზოგადოების აზრის ფორმირებაში. მას შეუძლია, რომ ვთქვათ, აღმოფხვრას დისკრიმინაციული შეხედულებები და სტერეოტიპები, ან პირიქით ხელი შეუწყოს მის დამკვიდრებას. და დღევანდელი სიტუაცია რაც გვაქვს, უფრო მეტად მედია უწყობს ხელს დისკრიმინაციული მიდგომების და სტერეოტიპების დამკვიდრებას, კვლავ წარმოებას ახდენს ამ სტერეოტიპების, განსაკუთრებით ქალის გენდერულ როლთან დაკავშირებით. მაგალითად, ძირითადად ქალი წარმოდგენილია როგორც სუბობიექტი, როგორც ვთქვათ, დაკნინებული, ძირითადად ისეთ საგნებისთვის აკეთებს ქალი რეკლამას, როგორც ხალი მაგალითად საყოფაცხოვრებო საგნები, და მის ინტელექტზე ნაკლებად ხდება აქცენტის გაკეთება. გონზოსაც ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, გონზოს ვკითხოთ, როგორც ამ სფეროში ძალიან ჩახედულ და ჩართულ ადამიანს, აქტიურად ჩართულ ადამიანს, რამდენად ასახავს სოციალური მედია, ვთქვათ, იმ რეალობას, რაც ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში გვაქვს? ქალებთან მიმართებით გულისხმობ. ანას თუ ეთანხმები პირველ რიგში და შემდეგ უკვე აი რა პრობლემებს გამოყოფდი?
მოგესალმებით. პირველ რიგში ანას ეთანხმები ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი, სოციალური მედია არის სარკე ჩვენი საზოგადოების და მას აქვს ერთი გამორჩეული თვისება, რისგანაც ის განსხვავდება თუნდაც იგივე ტელე, რადიო ან ბეჭდური მედიისგან. ეს არის, რომ გვაქვს ერთის მხრივ ეს გაფილტრული ინფორმაცია, ანუ გვაქვს ინფორმაცია, რომლის შემუშავებაზეც ადამიანები ჯერ ფიქრობენ და შემდეგ აკეთებენ, აქვთ რაღაც პოლიტიკა, მიდგომა და შემდეგ. თუმცა ამის გარდა ინტერნეტში ინფორმაციას ქმნის მილიონობით ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, წინასწარ განზრახვით ხშირად არც კი არის დაფიქრებული იმაზე, იქნება ეს არის შეურაცხყოფელი ვინმესთვის, იქნება ეს რამე სტერეოტიპს ამკვიდრებს და ასე შემდეგ. ის უბრალოდ ბუნებრივად იქცევა,
ისე მცირე რეპლიკის სახით ერთვება ამ პროცესში.
ის უბრალოდ ბუნებრივად იქცევა, როგორც მოიქცევა და სახლში მაგალითად ან ავტობუსში, ხომ? შესაბამისად, ანუ ინტერნეტი ამ შემთხვევაში როგორც საერთოდ ცალკე აქტორი შემოდის, თუნდაც იგივე გენდერული საკითხებისთვისაც, ჩემი აზრით, ერთის მხრივ ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, სტერეოტიპის დამკვიდრებას, როგორც სხვა ბევრი რამ, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ არის შეგვიძლია რაღაც ნათელი მაგალითები მოვიყვანოთ, თუნდაც იგივე ქალების ჯგუფების, კომუნების, რომლებმაც ინტერნეტი გამოიყენეს იმისთვის, რომ სწორედ ეს საკუთარი ხმა ამ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, ამ დამოკიდებულების წინააღმდეგ უკვე ესე საპირწონეს დაეყენებინათ, თუნდაც იგივე იმ აქტორების მიმართ, რომლებიც ქალს განიხილავენ როგორც სარეკლამო ობიექტს ამისთვის და ასე შემდეგ.
ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, ეს ძალიან საინტერესო აქცენტია, რაც ჩვენ დასვი გონზო ამ წუთას. მე მაინტერესებდა, ჩვენ თან ხდებით, როგორც ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადეკვატურად ასახავს ინტერნეტი ჩვენს რეალობას, აბსოლუტურად.
ეს გავლენას ვერ გამოვრიცხავთ, ეს შეუძლებელია.
მაგრამ ანა მახსენა ასეთი რამ, რომ აი დისკრიმინაციას უწყობსო ხელსო ეს ტალღა, რაც თქვათ იკვეთება ამ შემთხვევაში. რატომ, ანა აი მოდით აი ესეთი იქნება ის მიზეზი ჩამოვაყალიბოთ, რატომ ხედავ შენ, რომ თქვათ უწყობს ეს ხელს დისკრიმინაციას და ეს იმიტომ ხომ არა, რომ ზოგადად თქვა ეს სფერო კაცების სამფლობელოდ მიიჩნევა და თქვა ქალებს იქ ნაკლები ადგილი უჭირავს. თუ ამ ბოლო დროს თქვა ქალებიც შესაბამისად აქტიურობენ ადეკვატურად და
თანაბრად. დავით შეხვები იმაში, რომ ინტერნეტს ჩვენ გვქნით, ანუ ჩვენ ვართ ინტერნეტი, სხვათა შორის ჟურნალი Time-ი ყოველწლიურად ასახელებს ხოლმე წლის ადამიანს და 2006 წელს დაასახელეს აბსტრაქტული შენ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვქმნით ზოგადად რაღაც სადისკუსიო ველს და ჩვენ ვართ ყველა ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც წლის პიროვნებას დაასახელეს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თითოეულ ჩვენთანაც გვაქვს ძალიან დიდი ძალა იმისა, რომ შევქმნათ რაღაც თემა, რაღაც სადისკუსიო ველი, რაღაც ლობირება გაუწიოთ რაღაც საკითხს და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს არის პრობლემა სხვა. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ დავარქვით პრობლემას სახელი. მედიაში ძირითადად მე მესმის აბსოლუტურად, რომ შეიძლება თქვა ჟურნალისტმა გაუცნობიერებლად თქვა რაღაც დისკრიმინაციული ტერმინი ან სექსისტური ფრაზა. თუმცა აი მაგალითად სუსტის კესი ოჯახის უფროსი, ოჯახის თავი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება სარედაქციო პოლიტიკა, რომ ეს შემდეგ აღარ განმეორდეს, ხო? ამას ჭირდება რაღაც მონიტორინგი, ამას ჭირდება შეფასება, განვითარება და ასე შემდეგ. და დღევანდელი მედია გამოირჩევა ზოგადად სექსისტური ფრაზები, დისკრიმინაციული მიდგომით და ასე შემდეგ.
ორგანულად უნდა გაეაზრო და გაითავისო წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ჩვენ ზოგადად ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ, რომელიც არის პატრიარქალური, მიზოგინიური და ვიზრდებით ისეთ გარემოში, იქნება ეს ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი, სამსახური, არ ვიცი, უბანი, ოჯახი,
ასე.
ჩვეულებრივი მოვლენაა რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარია, რომ პრობლემა გავაცნობიეროთ და ამას დავარქვათ სახელი. მაგალითად, მე პირადად როცა ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვანე, ხლა ჩემ თავში აღმოაჩინე ერთხელ ეს პრობლემა. ალბათ როცა გვეკითხებენ, რომ რამდენი იყავით რაღაც ივენტზე, მაგალითად ვამბობთ, რომ 10 კაცი. როცა მაგალითად შეიძლება ვიყოთ სულ ქალები რა.
10 კაციანი ჯგუფი
შეიძლება ვთქვა. და მე დავიწყე ჩემი თავიდან რამის გამოსწორება და ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, რომ ადამიანი ან ამდენი კაცი, ამდენი ქალი და ჩემს ირგვლივ ვინც არის ყველას მივაჩვენე, რომ ეს თქვა მაგალითად.
არის ჩვენს ენაში
ასე. თავდაპირველად ჩვენს თავში ენა მითუმეტეს არის ძალიან მიზოგინიური და
სექსისტური. მაგალითად აი შეიძლება ვთქვათ, კაცი ნახავდა ამ ფილმს და ასეთი გამოთქვა. ქალიც ნახავდა, იქ ვამბობთ ხოლმე კი. Ну ეს ხომ რობოტი აღიქმება, მაგრამ პრინციპი ასე ინერგება, ხო? ასეა. კაცია და გუნება თუ როგორც არის. გონზე რას გვეტყოდა, კაცების სამფლობელოა ეს, ვთქვათ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო, ზოგადად ეს ვირტუალური სამყარო. თუ იქ ქალების ადგილიც არის, ვთქვათ, უკვე ისეთივე როგორც კაცებისა.
საერთო ტექნოლოგიების სფერო რატომღაც თავიდანვე ჩამოყალიბდა ისე მოიაზრებოდა როგორც კაცები, ზუსტად ანუ ინჟინერები, ასე თქვათ, იყვნენ კაცები, ადამიანები, რომლებმაც პირველმა აიღეს ეს ყველაფერი ხელში, იყვნენ კაცები და ამიტომ ეს რატომღაც იქცა
ჩავთვალე.
მაშინ ქალებს არ ქონდათ ამ ყველაფრის საშუალება.
პროგრამისტთა შორის
არის სერიოზული პრობლემა და სერიოზული, ასე ვთქვათ, დისბალანსი კაცებსა და ქალებს შორის. თუ აიღებთ ტრანს ნებისმიერ წამყვან კომპანიას, ნახავთ, რომ იქ არის ეს დისბალანსი, თუმცა ასევე ნახავთ ბევრ კომპანიას, რომელიც მაგათად Google-ს, რომელიც ცდილობს, რომ როგორღაც შეებრძოლოს ამ ყველაფერს, აქვს ინიციატივები და ეს ინიციატივები ცდება, შეიძლება ითქვას, მხოლოდ ტექნოლოგიების სფეროს, მაგალითად.
გააქტიურებას ისახავს ის
ნათქალებს. ქალების განათლებას და გააქტიურებას და ასევე, ასე ვთქვათ, კომუნის შექმნას ქალების, რომლებიც მოღვაწეობენ ტექნოლოგიების სფეროში. Women Tech Makers არის ესეთი ინიციატივა, თბილისშიც თორსტები სამჯერ ჩატარდა უკვე. სამივეს ვესწრებოდის იმათ, რომ გითხრათ, ბოლოს როდესაც დავესწარი, უკვე მივხვდი, რომ აი რა მიზანი ჰქონდა Google-ს და როგორ დაიწყო ეტაპობრივად შესრულება, იმიტომ რომ როდესაც პირველ Tech Makers-ზე ვიყავი, იქ საუბარი
იყო როგორც დამკვირვებელი თუ რაღაცნაირად პროცესშიც იყავი ჩართული.
არა, მუშაობდი რადიოსთვის.
მაგასაც.
ვაშუქებდი როგორც ჟურნალისტი. და პირველ ჯერზე რა თქმა უნდა იყო იქ ჩოლებრივი პრეზენტაციები და მას შემდეგ ბოლოს როცა მივედი ვიყავი სასიამოვნოდ გაოცებული უკვე როგორ მოახერხეს ძალიან ცოტა ანუ რიცხვებით რომ შევადაროთ ქალები და კაცები საქართველოში პროგრამისტები სერიოზულად დიდი დისბალანსია 1000-ზეც კი იყოს ხომ როგორ მოახერხა ძალიან ცოტა ქალმა გაერთიანებულიყო ერთ კომუნად და დისკუსია ქონოდა ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო დისკუსია ტექნოლოგიების შესახებ რაც მე ასეთ პრეზენტაციებზე საერთოდ მინახავს.
რა გამოიკვეთა, რა დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად?
რაც შენ გაგიკვირდა ხო?
არა, გაკვირობით არ გამიკვირდა, უბრალოდ დისკუსიები ძირთათ მიმდინარეობს პრეზენტაციების სახით, აქ იყო გვალი მაგი და უბრალოდ 10 ქალი დაჭდა და თავის საქმეზე რომელსაც აკეთებს იმის ანუ ყოველგვარი ისეთი თქო დეტალის გარეშე რომ აი ჩვენ ქალები ვართ და ვაკეთებთ, არა, უბრალოდ ჩვენ ვართ პროგრამისტები, არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ვართ ქალები თუ ვართ კაცები და უბრალოდ გაუზიარეს ერთმანეთს გამოსილება ზოგმა ფრონტენდ დეველოპმენტში, ზოგმა ბექენდ დეველოპმენტში გააჩნია მირაზე მუშაობდა. ასეთი ინიციატივები მსოფლიოს 100 მეტ ქალაქში ტარდება Google-ის მიერ ყოველწლიურად და ესეთი სერიოზული ამბიციები აქვს ყოველ შემთხვევაში ამ ინიციატივას. ნახოთ საბოლოოდ რა გამოვა ამაზე, რთულია ახლა ვისაუბროთ. მაგალითად ინდოეთში აქვთ საინტერესოთ ყველაფერი, ან ინდოეთი არის ესეთი მთავარი სამიზნე აუტორია, იმიტომ რომ ქალების უფლებების ძალიან ძიმეა და ეს ტექნოლოგიების სფერო დანახულია როგორც ასე ვთქვათ ადამიანისთვის საშუალება რომ ან თავის ინდივიდუალური საარსებო წყარო მაინც იპოვოს ამ ყველაფრით, ანუ შეძლოს რომ ჩაერთოს ინდუსტრიაში და ამით შესაბამისად ასე ვთქვათ ანუ სოციალური პრობლემების მოგვარებით დაიწყონ გენდერული პრობლემების მოგვარება საზოგადოებაში.
ფულიშონაც არის შესაძლებელი.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ამის ძალიან ბევრი საშუალება თუ ფლობ ძირთად უნარებს პროგრამირებით, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა
შეიძლება. ხო, დაინტერესებული.
ხო, იპოვა ადამიანი რომ.
საბოლოო შანსი იქნება საქართველოსთვისაც პრინციპში ამ მსგავსი პროგრამები,
არა? კი, იმიტომ რომ იზრდება ძალიან ჯგუფი გოგონების, რომლებიც ინტერესდებიან, ასე ვთქვათ, ამ STEM მეცნიერებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და მათემატიკის მიმართულებით, თუ მაგათ პირველ ესეთ ღონისძიებაზე ქალი ტექნოლოგიების იყო თითქოს ჩამოსათვლელი ადამიანი, ფოლოს და ფოლოს უკვე ხედავთ როგორ იზრდება რიცხვი. კათონებზე მაგალითად, რომლებიც ბევრი ტარდება უკვე თბილისში კონფერენციებზე ტექნოლოგიების შესახებ, 2-3 წლის წინ იყო სულ რამდენიმე გოგო ყოველთვის. ახლა უკვე არის ძალიან ბევრი ქალი, რომლებიც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას და შეიძლება ტექნოლოგიების სფერო განხილულია როგორც კაცების სფერო, თუმცა კაცები ტექნოლოგიების სფეროში ცდილობენ საერთოდ არ აგზნობინებენ კიდეც და საერთოდ არც განიხილავენ, შეიძლება ითქვას დღეს თავს როგორც ამ სფეროს ბატონ პატრონებად, ანუ ეს კარი არის ღია, ყველა შეუძლია რომ
შეიძლება. დაიგრა სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ ქალებს ნაკლებად შეუძლიათ
ფატანაკებად გამოდგეთ ქალთან ერთად. ბევრი იმუშავა ამაზე Google-მა, თუნდაც Microsoft-მა და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ასეც უნდა მომხდარიყო. მოდით ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პრობლემას მივუბრუნდეთ, გავიხსენოთ ეს პრობლემა, ეს არის ძალადობა ქალების მისამართით, რაც ახლო წარსულში საკმაოდ ხშირად დასრულდა ლეტალურად, კვლევებებით. მაინტერესებს ამხრივ როგორი მიდგომები და შეფასებები იკვეთება და უშუალოდ კვლევების ფაქტის ყოველდაყოლ როგორ რეაქციებს ასახავს მაგალითად სოციალური ქსელი Facebook-ი და ქალების რეაქციაზე უნდა გამომახვილოთ ყურადღება აუცილებლად, ეს რაღაც სიმპტომია, რომელიც რაღაცაზე მიუთითებს და ანას თხოვრობ გამგვიმართოს ეს ყველაფერი. მოდით ანასგან დავიწყოთ.
მადლობა ამ კითხვისთვის. ხოთ შორის Facebook-ი უნდა მივიჩნიოთ როგორც ერთ-ერთი მაშინ როცა დაიწყო ეს ძალადობის და მკლობების ტალღა და ეპიდემიასავით მოედო ქვეყანას, ერთ წელიწადში 14 ქალი მოკლეს. ჩვენ ძირითადად кейსებს ვგებულობდით ხოლმე სოციალურ მედიიდან, Facebook-იდან და სხვა თქო ვებგვერდების საშუალებით. და ტენდენცია, რაც შევამჩნიე სოციალურ ქსელში, იყო რომ როდესაც შემთხვევები მოხდებოდა და ნიუსი დაიდებოდა, ყოველთვის იწყებოდა ხოლმე მიზეზების გამორკვევა, რომ იქნებ საჭმელს არ აკეთებ და იქნებ ბავშვებს არ უვლი და
იქნებ
უღალატა და ასე შემდეგ. და არასდროს არ იყო ხოლმე იმაზე აქცენტი, რომ დაირღვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლება,
სიცოცხლის
უფლება, მას ჩამოართვეს, ის მოკლეს ხშირ შემთხვევაში საშინელი ფორმით და ასე შემდეგ.
და მოგამართება არასოდეს არ არის.
რა თქმა უნდა. და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე იმაზე მსჯელობა, თქვათ მთელი დისკუსიები ეძღვნებოდა ხოლმე ამას, რომ იქნებდა რატომ მოკლა, ხო? ანუ ეს იყო ძალიან შეუერღებელი თვალიც კი მიხვდებოდა, რომ ძალიან ხშირად იყო მსგავსი კომენტარები. და სხვადასხვაშორის არა მარტო კაცებისგან, არამედ თავად ქალებისგანაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
საიდან მოდის?
როგორც უკვე აღვნიშნე, ყველანი ქალებით და კაცებით ვიზრდებით იმ მიზოგენიურ და პატრიარქალურ გარემოში, სადაც გვასწავლიან, რომ ქალი უნდა იყოს მორჩილი, დამჯერი, მან ყველაფერი უნდა გაუკეთოს თავის ქმარს და ასე შემდეგ. და ეს სტერეოტიპები ჩვენში იმდენად არის გამჩდარი ჯერ კიდევ ბაღის ასაკიდან, როცა გვასწავლიან, რომ თქვათ, ჩვენ უნდა მივალაგოთ ჭამის შემდეგ თეფშები და ბიჭებმა უნდა ითამაშონ. ჩვენ ამ სოციალური როლების დასწავლას უკვე ბაღიდან ვიწყებთ და ეს იმდენად არის გამჩდარი ჩვენში, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები თავის თავსაც კი აბრალებენ, რომ იქნებ, აი როცა ძალადობის შემთხვევაა მაგალითად, ჩვენ ძალიან ბევრი кейსი გვქონია, რომ იქნებ ჩემი ბრალია და მე ვერ ვაკეთებ რაღაცა სწორად და არა ის, რომ მისი ქმარი მოძალადია და პროცემა და დაუშვებელია და ასე შემდეგ.
აა ერთგვარად თავდაცვის მექანიზმა და შეიძლება ეს განვიხილოთ. აი მე არ ვარ ცუდი, მე არ მომკლავენ, მე არ მცემენ არასოდეს, აი ის
მე ის არასდროს არ დამემართება.
და ასე შემდეგ, ხო. აბა რა აზრი გაქვს გონზო ამ თემასთან დაკავშირებით?
ანას ვეთანხმები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს პირველი შეკითხვიდან შეგვიძლია ისევ დავბრუნდეთ, რომ სოციალური ქსელები არის სარკე საზოგადოების, უბრალოდ ჩვენ აქ პირდაპირ ეჭახებით იმას, ანუ პირდაპირ ცხვირძინ გვიდევს პრობლემები, რომელიც აქვს საზოგადოებას, ვკითხულობთ. იყო მახსოვს მეც გამხმაურებები ამ ყველაფერზე, სერიოზული დისკუსიებიც გამოიწვია ამან. აქვე ერთის მხრივ ინტერნეტის, რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი მინუსი აქ იყო ის, რომ შეიძლება და კვლავ წარმოეშვა პრობლემისთვის, ვთქვათ, ადამიანების, რომლებიც ასე ფიქრობენ, მისცამათ ასპარეზი, თუმცა მეორეს მხრივ ასპარეზი მისცა ადამიანებს, რომლებიც ასე არ ფიქრობდნენ. ეს ალბათ ზოგადად ინტერნეტის და სოციალური ქსელების აზრიც ეს არის, ხომ? რომ ორი დაპირისპირებული მხარე ერთმანეთის წინ დააყენოს და ალბათ ასეც მოხდა უბრალოდ. გამოხმაურებები ერთ მნიშვნელოვნად
იყო. ეს დაპირისპირებები, თავდასხმები როგორი ფორმით ხდება, ხომ? ესეც მაინტერესებს ინტერნეტში და ვინ უფრო აქტიურობს, აი რა ჯგუფები
ვთქვათ,
არასაკუთარი სახელებით, მგონი გამოგონილი სახელებით უფრო.
ყოველთვის აქტიურობს აგრესიული ჯგუფი უფრო, ანუ ეს დიდი პრობლემა რაც აქვს ზოგადად ქსელს, რომ აგრესიული ჯგუფი აქტიურობს ყოველთვის და ის თავის აგრესიულობას კიდევ უფრო მეტად აწმიერებს, ამკვიდრებს, როდესაც ხედავს კიდევ სხვა აგრესიულ ადამიანს, როდესაც, ანუ ეს თითო ერთი აგრესიული გარდაიქცევა რაღაც ერთ კრებსად, ხომ? ანუ ერთ 10-15 ადამიანიან ჯგუფად. ანუ ისინი ხშირად ახერხებენ სამწუხაროდ, რომ გახდნენ, ვთქვათ, პირველადი ხმა, ანუ გახდნენ, ასე ვთქვათ, ისინი კი არიყვნენ მარგინალიზებული ხმა, ეს კი არ იყოს არამედ ისინი, ესენი იყვნენ წინაპლანზე, იმიტომ რომ შეიძლება თუ საზოგადოებაში არის პრობლემა და როგორც ანა ამბობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის საზოგადოებაში პრობლემა, ზუსტად ეს პრობლემა გამოდის წინაპლანზე, როგორც ესეთი სწორი აზრი და არა სხვა შეფასება. ანუ ასეთი რაღაც მოხდა არაერთხელ ქართულენოვან ინტერნეტშიც, თუმცა ხოთ როგორი იქნება ამის წინააღმდეგ ბრძოლაც, იმიტომ რომ თუ დავიწყებ, თუ გადავხედავთ რამდენიმე წლის წინ როგორ ხდებოდა, შემდეგ ყოველთვის
ისვა თუ შეინიშნება, აი ამ კუთხით ზუსტად, აი ძალადობასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, აი ზოგადად ყოველთვის ყოველდღე ვეცნობით, ხო, ჩვენს გარშემო ადამიანების მოსაზრებებს და რაიმე ესეთი პროგრესულს ხომ ვერ ხედავთ, ან სინათლეს, აი გვირაბის
ბოლოს? ანუ პროგრესულს რაში? ადამიანების დამოკიდებულებაში ზოგადად?
ადამიანების დამოკიდებულებაში, რომ ვიღაცამ თქვა გაიაზრა, ან შეიცვალა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ქალი ბრალი არ არის, როდესაც მას კლავენ.
რთულია ახლა ამის თქმა, ტენდენცია შეიცვალა თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს.
ხადია გამოკლება არ ჩატარებულა და
ჩატარებულა,
მაგრამ შეჭილებებს ზოლა
პარაკა. მაგრამ მე მედება ხოლმე იმ ადამიანების, რომლებიც თუ დაინახავენ თქვათ მსგავს დისკუსიებს ან კომენტარებს, ყოველთვის მზად არიან ხოლმე, რომ აი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე იბრძოლონ იმისთვის, რომ თავისი აზრი დაუმტკიცონ აგრესორს, რომელიც ისეთ პოლიტიკას ატარებს, სექსიზმის ენას იყენებს, არის დისკრიმინაციული და დამცინავი მისი ხუმრობები. Ანუ ამ ადამიანს ეს თემა რეალურად ჭირდება გასართობად და არა იმისთვის, რომ რეალურად პრობლემას შეხედოს და აღიქვას ის როგორც პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად იდგა ფემიციდის სახელით, ხო? ამ ადამიანებს რეალურად არ აინტერესებთ კონტექსტი. უბრალოდ ერთობიან ამ თემაზე და ჩოლებრივი აგრესორები არიან როგორც შენ თქვი.
კარგი, სექსისტური გამონათქვამები და მიდგომები ვახსენებთ ჩვენ. აი რა ფორმებს გავიხსენებთ სექსისტური მიდგომების, აი კონკრეტულად რა თემებთან დაკავშირებით ვლინდება ეს? შეგვიძლია ესეთი რაღაც
ქართულენოვანი თუ არა
ქართულენოვანი? მაგალითად, ქალმძღოლებთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად დარწმუნებული ვარ და მე შემხვეტრია. კიდევ რა თემებს გავიხსენებთ თქვა?
ანუ სექსიზმი არის ყველგან დღეს ჩვენთან, არა მარტო მედიაში, არამედ რა ვიცი, ტრანსპორტში, სამსახურში, პარლამენტში, ზოგადად პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. და ეს ამის ყოველწარმოებას ყოველ ხდება. სექსის მაგალითები ხშირია იმდენად, რამდენადაც ხა Facebook-ზე მოგხსენებათ, არსებობს ძალიან ბევრი ჯგუფი, რომელიც იქმნება რაღაც მიზნით, მაგრამ ხშირია, მე მაგალითად შემხვედრია, page-ი, რომელიც არის რეალურად გასართობიანი, იუმორისტული და შევსულარ და არის აბსოლუტურად მიზოგინიური და სექსისტური.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამეთი 7:30 წუთია. საქართველოს ახალმებს მოკლედ ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაისტროს გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ მხარე დარეგისტრირების განცხადებით მიმართა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. გადაბაძის განმარტებით სურს საქმის შესახებ ყველა ინფორმაციას ფლობდეს და მხარე დაღიარებასაც ამიტომ ითხოვს. ბათუმის პორტში შემოვიდა ნატოს მუდმივ მოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის 4 გემითაა დაკომპლექტებული. ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედროები ბათუმში 15 თებერვლამდე დარჩებიან და ერთობლივ წრთნებს გამართავენ საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის დანაყოფებთან. თბილისში მიმდინარეობს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მეშვიდე სხდომა, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრი ზია მამედოვი და თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი ბინალი ილდირიმი. ეს არის საოცნებო და ყველასთვის მნიშვნელოვანი პროექტი და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სამუშაოები წლის ბოლომდე დავა სრულოთ და იმედია წლის ბოლოს კავკასიაზე გაივლის მატარებელი, რომელიც გააცოცხლებს ისტორიულ აბრეშუმის გზას, განაცხადა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმა. დღეს კუბაზე გამართება რომის პაპის და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის პირველი შეხვედრა, ამას შემდეგ რაც ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნიდან ორ ეკლესიას შორის განხეთქილება მოხდა. რომის პაპი ფრანცისკე და მოსკოვის პატრიარქი კირილი 2 საათიან შეხვედრას ჰავანის მთავარი აეროპორტის ტერიტორიაზე გამართავენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ინტერნეტ სივრცეში სექსიზმის გამოვლინებებზე და მთხოვა ანას, რომ გააგრძელოს ეს თემა, რამდენად ძიმედ ვლინდება ეს სექსისტური მიდგომები ვირტუალურ სამყაროში.
ანუ მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ Facebook-ზე ძალიან ხშირად გვხვდება ისეთი page-ები, რომელიც არის პირდაპირი წყარო სექსიზმის მაგალითებისა. და ეხლა მახსენდება ერთ-ერთი page-ი, რომელსაც ჰქვია დომინანტი. თუ თქვენ ამ page-ზე შეხვალთ, ეხლა რეკლამა ნამდვილად არ მით რომ გავუკეთ ამ page-ს, მაგრამ უნდა ვახსენო აუცილებლად. იმდენად სექსისტური კონტენტი და ზოგადად გრაფიკა შეიცავს ეს page-ი, რომ პირდაპირ მიდის მაგალითად კამპანია აბორტის აკრძალვაზე, რომ აბორტი არის ძალიან ცუდი და pro-life კამპანია მიდის ძალიან სერიოზული, თან აპინულია ეს პოსტი თავში და ასევე სხვადასხვა გრაფიკული ტექსტები, ფოტოების სახით, რომ ქალის დამცირება, შეურაცხყოფა, დისკრიმინაცია და არა მარტო ეს პეიჯია, სხვა პეიჯიც ძალიან ბევრი ეხწეღან, მოხსენეთ, მოიცეთ პეიჯი ეგეთი, რომ ქალი არ უნდა მიატო, არ უნდა გააღმერთო თუ რაღაც. ძალიან ბევრი პეიჯი არსებობს ეგეთი. ანუ მე ზოგადად Facebook-ზე რო ვლაპარაკოთ, მე Facebook-ს არ აღვიქვამ, როგორც ინტერნეტს ესე ცალკე აღებულს. ანუ Facebook-ი ხო არის კომპანია, რომელსაც აქვს თავისი თქვა სტანდარტები, თავისი ღირებულებები რაღაც საკითხებზე და შესაბამისად თუ როცა ვისმენ არგუმენტს, რომ თუ რაღაც კონკრეტული პეიჯი არ მოგწონს, მოდი unlight გაუკეთე და გადი ამ სივრციდან, ეს ჩვენთვის არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ კომპანიას, კონკრეტულად Facebook-ს, აქვს რაღაც პასუხისგებლობა თავისთავად აღებული. და ნუ გამოსავალი შემთხვევაში შეიძლება დაარეპორტო და ისა შეატყობინო ადმინისტრაციას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ანუ უარი
რიცხვი არის დიდი ადამიანები, ანუ ადამიანების რიცხვია საჭირო რაღაც კონკრეტულად რომ
ეს ბევრი უნდა შევიდეს
და დაარეპორტოს. ხო, შეიძლება რაღაც პერიოდი ესეთ მოხალისეები არსებობდნენ ქართულენოვან ინტერნეტში. დიდი ხანი აღარ შემხვედრია უბრალოდ რომლებიც არიზარებდნენ და ეს არ არის ხო მაგას მარტივი ორგანიზება უნდა
შევხვდეთ ხო და
ძირითადად ეს იყო შეურაცხყოფელი
კონდიცია
კი ბერჯერ გამეკეთებია სხვათა შორის როდესაც
შედეგიანი ყოფილა
რაღაც
აკვეთა მათი მცდელობების და ზრახვა
სხვათა შორის რაღაც ანუ როცა რაღაც ბევრი ადამიანი ყოფილა ჩემს აზრზე კი შედეგიანი ყოფილა მაგრამ
სოციალურად
ლაპარაკობდა დაალადობის რომანტიზების მცდელობებზე Facebook სივრცეში, ხო?
ასეა.
რას გულისხმობდი?
გულისხმობდი რას იგივე page-ებს, რომლებიც ძირითადად არის, ну, ახალგაზრდების შექმნილი გვერდები, გასართობად. ხშირად ხვდებით ხოლმე ესეთ post-ებს.
სიყვარული საფარველში დაალადობა.
მე ვიყოდი შეფუთულად,
შეფუთულად
page-ი, ხო?
კი, ანუ რაღაც რომანტიზება ფიჭის რომელსაც შეუძლია რომ რაღაც ქალს ყვავილები მიუტანოს საფლავზე
მაგალითად ეს არის პირდაპირ ხო
თუ არ გამოართმევს ყვავილებს მერე ამას მოკიტანს საფლავზე და ამას რაღაც გულებს უწერენ ჩვეულებრივად ანუ უყვართ ესეთი რაღაც ადამიანებს
კი
ბევრი არის თან ანუ ესეთი არ არის ხოლმე ერთი ანუ არა ეს არ არის პრობლემა
გაზიარებაც
ბევრი აქვს და თან ყველაზე საინტერესო რაც არის ეს არის ძირთან სკოლის მოსწავლეების გვერდები ესეთ გასართობ გვერდებს გამოარჩევთ ეს რომ ძირთადად ამ ასაკის ადამიანები მართავენ და სახედავთ პირდაპირ თუ კარგად დავაკვირდებით საიდან და როგორ ვითარდება მათში ესეთი დამოკიდებლება რასაც ანა ამბობდა რომ ჩვენ ვისდებით სივრცეში რომელიც გვიფიცკებს ასე მოგვიწევს
რომელიც არის დაალოდობრივი პირდაპირ მშოლობით
ჩვენ აი პრინციპში იმაზე ვლაპარაკობდით ხომ რომ ქალებისთვის უფრო მეტი შეზღუდვის დაწესებას ცდილობენ ესეთი ჯგუფები ხო აი თქვათ უფლებების
ხო შეფარულად
და უფრო თქვათ მათი რეალიზების პროცესის შეჩერებას და ასე შემდეგ მაგრამ რამდენად უწყობს ხელს თქვათ სოციალური ქსელების საერთო ინტერესების გარშემო ქალების გაერთიანებას აი მოდით ახლა ასე შევხედოთ საკითხს რამდენად შესაძლებელია რომ თქვათ ქალებმა ერთმანეთი იპოვნონ იმ გზაზე სადაც ისინი თვლიან რომ შესაძლებელია თქვათ მათი უფლებების უკეთ რეალიზება
ხო, ანუ ზოგადად სოციალური სივრცე არის ძალიან კაი პლატფორმა იმისთვის, რომ რაღაც თემის ირგვლივ გაერთიანდე, მე ამაზე იმუშაო.
რამდენად აკეთებენ ამას ქალები, ეს მაინტერესებს.
ქალები აკეთებენ ამას, თუნდაც გავხსენოთ 25 ნოემბრის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის ამ ეპიდემიის გარშემო, გაერთიანდა ძალიან ბევრი ქალი.
იკაცები არ არიან.
იკაცები არ არიან, სხვა შორის იყო მცდელობები კაცების შემოყვანის, მაგრამ ჯგუფს აქვს ესე პრინციპულად ნეთქო რომ ეს არის მხოლოდ ქალების საკითხი და ქალებმა უნდა იღონ პასუხისგებლობა თავისთავად და ქალებმა უნდა იმუშაონ იმ პრობლემებზე რომელიც ქალებს აწუხებს.
იქ ძალიან ბევრი იდეა
კი, იქ არის დაახლოებით 1000-ზე მეტი ქალი მთვარჩდები, რომლებიც არ არიან მხოლოდ გენდერის სპეციალისტები, იქ არიან ქალები, ვთქვათ, სხვადასხვა სფეროდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სფეროდან, რომლებსაც თავისი გამოცდილება და თავისი ხედვა შემოაქვთ ამ კონტექსში და ეს ძალიან საინტერესო არის. საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო რეზულტატს იღებ.
რამდენად ადეკვატურია მაგალითად აი პოლიტიკაში მეტი ქალის ჩართვის იდეის აღქმა, ვთქვათ, ქალებს შორის სოციალურ სივრცეში?
ამაზეც პირველ რიგში მახსენდება სექსისტური კომენტარები, როდესაც მაგალითად კვოტების კამპანია დაიწყო აქტიურად Facebook-ზე და ამის ლობირება და ჰეშტეგები და ასე შემდეგ. იყო ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელი კომენტარი, რომ ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, ქალის საქმე არის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა არის გამაღიზიანებელი, ხა კვოტებს ვინც ეთანხმება და ვინც არ ეთანხმება, ეს ცალკე საკითხია რა თქმა უნდა და ცალკე სამსჯელოა, მაგრამ როდესაც ქალის შესაძლებლობებზე ზოგადად იწყება აპელირებას და ხას უსვამ იმას, რომ ქალს არ შეუძლია პოლიტიკაში მოსვლა, მით უმეტეს რომ მოსახლეობის 52% არის ქალი და ქალები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ წარმომადგენლობითი იყოს პარლამენტი.
Да, არის ხშირად შეფასებები дискриминаციული, რომ რა უნდა თქალებს იქ და ასე შემდეგ. Гонзо, შენ შეიძლება როგორია ამ თემებთან დაკავშირებით თქვა, რამდენად ახერხებს თქალები, რომ საინტერესების გარშემო გაერთიანდნენ? Амდან უწყობთ ხელს მათ ამაში სოციალური ვირტუალური სივრცე.
Мне мгония საერთოდ რომ ამაში ყველაზე მეტად თუ არა მარტო ქალებს ნებისმიერ ჯგუფს რომელიც თავს თვლის კონკრეტულ საზოგადოებაში რაღაც დაჩაგრულად შეგვიძლია ვთქვა თან არასამართლიან მოპყრობას განიცდის ინტერნეტი ამის საშუალებას აძლევს პირდაპირ თავისი არსით რომ ეს არის სივრცე რომელსაც კი ცდილობენ ხშირად რომ გააკონტროლონ მაგრამ ეს რეალურად ეს არის უკონტროლო სივრცე სადაც შენ ხარ ერთი და შენ შეგიძლია იყო კიდევ ერთი, მერე კიდევ ერთი
და ისე.
კი, ბოლოს და ბოლოს ბევრი დაწერვა ამის შესახებ და ინტერნეტში ინფორმაციის არსი ხომ განთავსების არსი ხომ ეს არის. კი, შეიძლება მე დღეს ამას ვაკეთებ და დღეს არ მყავს მომხმარებელი, მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ეს ინფორმაცია იპოვის იმას ვისთვისაც მე ეს დავწერე. შეიძლება მე პირადად არ ვიცნობ მას, მაგრამ ოდესმე ასე მოხდება. შეგვიძლია ბევრი ბლოგი გავეხსენოთ, თუნდაც ბევრი ანგარიში სოციალურ მედიაში, რომ თუნდაც ფემინისტურ ღირებულებებს ახლა უჭერს მხარს და შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რომ მათი ანუ მიმდევრების რიცხვი მათ მიმართ იზრდება და იზრდება, ხომ? ახლა მგონია, რომ ყველაზე მეტად სადაც არის ძლიერი ზუსტად ეს მოძრაობა არის ალბათ ინტერნეტში, იმიტომ რომ კი ბევრი არის ხოლმე აგრესიული კომენტარები მათ მიმართ, მაგრამ ამ აგრესიულმა კომენტარმა მგონია ამ კომუნას საერთოდ ინტერნეტში ასწავლა, როგორ დაიცვას თავი და როგორ ებრძოლოს ამ აგრესიულ კომენტარებს. საკმაოდ ეფექტურადაც ახერხებს ამას.
ყველაფერს აქვს თავის დადებითი მხარე, ზრდის ადამიანებს
გასაგებია. იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ხნის წინ არის кейс შემთხვევა, ბოდიში შეგვიძლია გავიხსენოთ ანეტა სარქისიანის ფემინისტ ფრეკვენსის ავტორის, ფემინისტ ფრეკვენსი თვითონ არის ერთ-ერთი ესეთი ბლოგი, რომელიც ქალებს აერთიანებს და ფემინისტურ იდეების შესახებ წერს. ანეტა სარქისიანი, როდესაც მან გააკეთა კვლევა კომპიუტერულ თამაშებში სექსიზმის შესახებ, ანუ ანეტა სარქისიანმა ითამაშა ძალიან ბევრი თამაში, რომელსაც სულ თამაშობთ კაცები, ბევრი ქალიც, მაგრამ ძირითადად გეიმერების.
და სადაც იკვეთება ქალების დისკრიმინაცია.
კი, იკვეთება ქალების მიმართ ძალადობა, ქალების
მიმართ. და წარმოადგენლობითი არ არის.
შეიძლება ითქვას, კი, ძირითადად გმირები არიან კაცები და არის იქ მოწოდებები, თუნდაც ძალადობაზე, ფსიქოლოგიურზე, სექსუალურზე, მათ შორის ქალების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. სარქისიანი იკვლევდა, ნუ ერთი საკითხია, როგორ იკვლევდა ამას და რა დაწერა საბოლოოდ, ხო, მაგრამ მეორე საკითხია, როგორ გამოხმაურება ჰქონდა ყველაფერს, ის გახდა ალბათ ბოლო პერიოდში, რაც შეიძლება გავხსენო, ყველაზე დიდი მსხვერპლი მასშტაბური ტროლინგის და მუქარის პირდაპირ შეტევის ინტერნეტში. მას მოუწია ბევრი რამის გაუქმება, თავდაცულად საერთოდ აღარ გწნობდა და ეს ბუნებრივიც არის, თუ წაიკითხოთ კომენტარებს, რაც მას დაუწერეს.
არა და ის ცდილობდა მხოლოდ პრობლემის გამოაშკარავას.
თუმცა ამას მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს, ნუ ერთ დღეს კი მათ შორის მეც ამას არ მსხვენია ამის სულყოფა და ვიფიქრე რომ აი ალბათ რასისულელი არის ეს რა კომპიუტერულ თამაშებში, იმიტომ რომ მე ამ თამაშებს თამაშობ 10 წელია ალბათ ზოგიერთ მათგანს, მაგრამ შესაძაც მეორე მხრივ შეხედავ როგორ როგორც წნეხში ექცევა ადამიანი ამ იდეის გაშღერების გამო, ავტომატურად რაღაც ისეთი გაძლევს მოტივაციას, რომ ის მხარესაც დადგა უკვე და თქვა, რომ არა, ეს არ შეიძლება მოდი და რაღაც მხარი დაუჭირო. ეს სარკისიანის მაგალითზე ვნახეთ, რომ პირველ ორ დღეს ის მართლა იყო სერიოზული აგრესიის მსხვერპლი, თუმცა მესამე მეოთხე დღეს უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც აქამდე ჩუმად იყვნენ და ახლა უკვე მას მხარს უჭერდნენ და ისინი შეიძლება მათგან გააგზავნონ მხარდაჭერა ან არ გააგზავნონ. მეორე საკითხია, თუმცა ინტერნეტი ამის საშუალებას გვაძლევს.
თავისუფლების ეთერში გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ანა ლობჟაინძე, გენდერის სპეციალისტი, და დავით გონზო, ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ვირტუალურ სივრცეზე, როგორც ჩვენი სათაურიდანაც ჩანს, და ახლა მე მინდა კითხოთ სტანდარტების დაწესების თაობაზე ქალებისთვის, რაც არის ერთგვარად ძალიან დიდი და მძიმე წნეხი მათთვის და რაც უკავშირდება ერთი შეხედვით ძალიან უწყინარ თემას და მომხიბვლელ თემას, თითქოს სილამაზის ინდუსტრიაზე მაქვს აბსოლუტას ლაპარაკი. როგორ უნდა გამოიყურებონ ისინი უკეთ, თითქოს უწყინარ ჩევებს აძლევს ესა თუ ის ვებსაიტი მათ, თუმცა ეს არის წნეხი. გონზო,
საინტერესო თემა არის ნამდვილად ეს სილამაზის ინდუსტრიის სტანდარტები, რომელიც შემოაქვს და შემოაქვს ძალიან აგრესიულად ჩვენ სივრცეში. ინსტაგრამი არის ალბათ ამ ყველაფრის ესეთი გურდა
კარგი გამოვლინება.
კარგი გამოვლინება, იმიტომ რომ ინსტაგრამმა უკვე გაჩვენა რამდენიმე შემთხვევაც ჰქონდა, როდესაც ყველაფრის ილუსტრაცია მოხდა, რა თქმა უნდა, გაჩვენა როგორი გავლენა აქვს საბაზრო ეკონომიკას კონკრეტულად ჯერ გენდერულ საკითხებზე და შემდეგ ინტერნეტზე. ჩვენ ყველამ ყველაფერს ვიღებთ ისე, რომ არც მოკვირდებით, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ეს შემთხვევას მოყვები. ინსტაგრამი გვაჩვენებს, როგორი არის იდეალური ცხოვრება, ხომ? ანუ ინსტაგრამი როგორც სოციალური ქსელი არის ამისთვის შექმნილი, გვაჩვენებს თუ როგორი არის კარგი ტანსაცმელი, გვაჩვენებს როგორი არის კარგი სხეული, გვაჩვენებს როგორი არის კარგი სახლი და გვაჩვენებს როგორ ფერებში უნდა გამოეყურებოდეს. ეს ჩვენ ამას ვაკეთებთ უღეთ საკუთართავს. ხო, არ ხარ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ. საინტერესო შემთხვევა არის ჩემი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის საინტერესო შემთხვევა არის 2015 წლიდან ესენა ონილის. ეს იყო ინსტაგრამის მოდელი გოგო, რომელიც თავის ფოტოებს ებდა უბრალოდ ინსტაგრამზე. ერთ დღეს გადაწყვიტა მან, რომ ეს თავის სოციალური მედიის იმპერია, ასე ვთქვათ, გაეცამტორებინა, დაეშალა და დაიწყო ინსტაგრამზე რეალურად დაწერა ფოტოებზე იმის, თუ რა რისი გაკეთება მოუხდა ამის მისაღწევად, ხო? ონელი საუბრობდა იმაზე, რომ ის მას რეალურად რაღაც კომპანიები, ბრენდები უხდიდნენ ფულს, ის იყო ჩაოლებრივი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, სახე მათი, არსად არ იწერებოდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მონიშნისთვის. ის იცნობდა მათ ტანსაცმელს, იკეთებდა მათ ჩანთას ან ასე შემდეგ. მან დაიწყო შეცვლა წარწერების თვითონ ფოტოებზე და ახსნა, რომ აი ის როგორც ახლა გამოვიყურები და ის გამოიყურება ძალიან კარგად, ხომ, ამ ფოტოებში. მე ასე არსად არ ჩამეცნობს, იმიტომ რომ ეს კაბა არის საშინელად არ კომფორტულია, ესეც ზომაზე რომ ჩაიცვა და გამორიცხულია, რომ ქალმა კომფორტულად იაროს ამით, რომ ეს სვიტრი არის, კი, დაიწყო მას სიმართლის თქმა, რომ აი ეს არის სელფი, რომელიც გადავიღე ახალ გაღვიძებულმა, მაგრამ გადავიღე 5 საათზე მაგალითად და გადავიღე რაღაცა ესეთი და ესეთი განათებებით და ეს პულოვერი ჩამაცვეს ამიტომ და ასე შემდეგ, რომ ანუ მე გაჩვენოთ თქვენ გაჩვენოთ თუ როგორ ცდილობს, ასე ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკა თქვენზე ზეგავლენა ზუსტად ამ ცხოვრების ტილი შემოთავაზებით. საინტერესო მაგალითი იყო ასევე იმაზე, თუ რამდენად არარეალურია ეს სტანდარტები, რომელსაც ამკვიდრებს ინტერნეტი. ეს ჟურნალისტი, მოკლედ ერთი თვე ჰქონდა ექსპერიმენტი, რომ იცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობს კაილი ჯენერი, ერთ-ერთი თავი ვარსკვლავი ალბათ ინსტაგრამის დღეს. ის ცდილობდა, რომ გადაეღო ისეთივე ფოტოები, როგორსაც ჯენერი იღებს, ქონოდა ისეთივე ფრჩხილები, როგორც ჯენერს აქვს, ისეთი სხეული, ისეთი ტანსაცმელი და შემდეგ დაწერა სტატია, რომ ეს ანუ ადამიანს არ შეიძლება, ასე არ შეიძლება, გამორიცხულია. დღეში არ არის 50 საათი, რომ ქალმა, რომელიც მუშაობს რაღაც 8 საათი დღეში, შემდეგ ამდენი დრო დაუთმოს
2 საათი ფრჩხილების ფოტოსინთეზას
და ასე შემდეგ. კი, რომ ის საუბრობდა პირდაპირ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ესთეტიკური ტრენდი, რომელსაც კი თავს გვახვევენ, მაგრამ ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია.
ჩვენ ცხადი არ ვლაპარაკობთ ახლა თავის მოვლის
წინამდებარე
გარგამოვლენის მნიშვნელოვან პრობლემებს ვსაუბრობ.
ბუნებრივია, ბუნებრივია. რა სიტყოდი ანა? ხელამაზის ინდუსტრია,
აბსოლუტურად ეს არის ძალიან სასტიკი ინდუსტრია, რომელიც ქალს უწესებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებს და ამ ჩარჩოებში თუ არ მოიქცევა და თუ ვერ მოიქცევა, ის მიიღებს პასუხად დაცინვას, აგრესიას, შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ. ინსტაგრამზე სხვა შეიძლება მეც გამახსენდა ერთი მაგალითი, მახსოვს ჯასტინ ბიბერის ინსტაგრამზე მან დადო შიშველი ფოტო და ამის შედარება მოხდა კიმ კარდაშიანის შიშველ ფოტოსთან და გამოჩნდა ორმაგი სტანდარტი კომენტარებში, რომ ანუ ჯასტინ ბიბერს არავინ არ უთხრა რომ შიშველი ფოტო რატო დადე, კიმ კარდაშიანს ძალიან ბევრმა უთხრა რომ რატო დადე და იქ შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ და აპელირება იყო იმაზე, რომ კიმი არის დედა და მან არ უნდა დადოს შიშველი ფოტო, არეკატრება ეს და ნუ ხე ჯასტინისთვის შეიძლება. ნუ ეს ორმაგი სტანდარტები სხვა რაღაცებში ძალიან ბევრ რაღაცას შეიძლება.
ერთია რა უნდა სილამაზის ინდუსტრიას, მაგრამ მეორეა როგორ აღიქვამენ ამას ქალები. აი მოდით, აი ქალების გადასახედიდან რომ ვთქვათ, რამდენად ახდენს ეს გავლენას, მართლაც რამდენად აღწევს მიზანს ვთქვათ ეს სილამაზის ინდუსტრია?
ხო,
რამდენად ითრგუნებიან ქალები ამით?
ითრგუნებიან, ერთია და მეორე არის რომ ისინი ცდილობენ რომ იმ ბაზარზე რა სტანდარტსაც ბაზარი უყენებს მათ, იყვნენ მოსატონები და შესაბამისები, ხო. ანუ ისინი ცდილობენ რომ მოერგონ იმ სტანდარტებს, ნაკლებად გააკეთონ პროტესტონ და ნაკლებად გაუწიონ წინააღმდეგობა. შეიძლება ვარ კიდე და დარწმუნებული ვარ არის რაღაც მსვლელობები თქვათ რომ ყველა არ ემორჩილება რა თქმა უნდა ამ სტანდარტს და ვერც დაემორჩილება მაგრამ ზოგად სურათს რა შევხედოთ და თქვათ გენერაცია გავაკეთოთ დავინახავთ რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში ემორჩილებიან გაუცნობიერებლას თუ გაცნობიერებულად იმ სტანდარტებს, რასაც საზოგადოება უწესდებთ მათ.
საინტერესო შემთხვევა იყო სხვათაშორის ამაზე. ერთი უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად, რომ ეს იმდენად გამჭდარია, ასე ვთქვა, ჩვენში იმდენად ისევე ემორჩილებით რეკლამას ინტერნეტში, რომ ამ ქვეცნობი ტელევიზორშიც აუყურებთ, ხვდებით, რომ ეს რეკლამაა. ინტერნეტში ხშირ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ რეკლამას და ვერ ხვდებით, რომ ეს რეკლამაა. ხედავთ უკვე ახლა ათასობით პროფილს, ათასობით გოგოს, 17, 16 წლის, 18 წლის, რომელიც არის, რომელიც თილობს იყოს ისეთივე, როგორც თუნდა Kylie Jenner-ი, ან ქალს 25 წლის, 26 წლის ასაკში, რომელიც თილობს იყოს უკვე Kendall Jenner-ი და ასე შემდეგ, ხომ? ერთ საინტერესო кейსი იყო ამაზე გამახსენდა, რომ ერთ-ერთი ასეთი გოგო, რომელიც კოლეჯში სწავლობს, მისი ფოტო Instagram-ზე მოიწონა LeBron James-მა კალათბურთელმა და სტატია ყო ამ გოგომ განაცხადა, რომ საერთოდ სწავლას და უნდა გახდეს მოდელი, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი მოტივი მისთვის, რომ აი დადგა ეს დრო.
LeBron
James-მა დაალაიქა და დამთავრდა, ანუ მისი ცხოვრება მისთვის შეიცვალოს. ბევრ ამაზე მეტყვი.
ამალი და რეცეპტი არ არსებობს ამის წინა, უბრალოდ ბუნებრივია ესე უცხოა. აბი გადაყლაპონ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. სად არის გამოსავალი ისევ განათლებაში?
რა თქმა უნდა, ანუ მე როცა პატარა ვიყავი, მეც რა თქმა უნდა ვემორჩილებოდი რაღაც სტანდარტებს და ეხლაც ვემორჩილები, რა თქმა უნდა, არავინ არ ვიცხით რომ სტერეოტიპებისგან და ამ წნეხისგან ყველა თავისუფალი ვართ. გვინდა არ გვინდა ამას ვაკეთებთ, ხო. ხო, მაგრამ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, ბავშვებთან განსაკუთრებით სკოლის ასაკის ბავშვებთან იმაზე საუბარი, რომ ისინი არიან თავისუფალი ადამიანები, მათ არ უნდა დაუწესოს არავინ რაღაც სტანდარტი და ისინი არ უნდა დაემორჩილონ ამას და უფრო მეტად გაცნობიერებულად უნდა გავაკეთოთ რაღაცები ზოგადად ცხოვრებაში, ვიდრე რაღაცა მოდა საუყოთ და რაც არის მისაღები მარტო ის ვაკეთოთ ზოგადად საზოგადოების. ჩვენ ხო ზოგადად ისეთ საზოგადოებები ვართ, რომ აი რაღაც არის სტანდარტი დადასებული და ამას თუ არ მოვიქცევით, ვართ გარიყულები, დაიგნორებლები, მარგინალიზებულები და ასე შემდეგ.
თუმცა აქ უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთი ჯგუფი ისო ქალების, რომლებიც ბევრჯერ თქვი დღეს, რომ ინტერნეტში თუ არსებობს ერთი აზრი, არსებობს აუცილებლად მეორეც და ის მეორეც უნდა თქვათ. ძალიან ბევრი იყო განსაკუთრებით 2015 წელს ქალები, რომლებიც ცდილობდნენ პაროდიის გაკეთებას, ან გაშარჟებას ასეთი ფოტოების და ესეც ერთხელ ტრენდი გახდა ინტერნეტი საბოლოოდ, ამდენიც მოხერხეს ისეთი ყურადღება მეიყურეს, რომ ანუ ისეთ ფოტოს, რომელსაც იღებს მაგალითად იგივე ცხეს ბევრჯერ ახსენე, მაგრამ Kylie Jenner მაგალითად, Kylie Jenner იღებს ფოტოს, რომელიც მთლა ამ სტერეოტიპით არის გამსჯელი, ისინი აკეთებენ, იღებენ ისეთივე ფოტოს ჩვეულებრივ სახლში, ჩვეულებრივ გარემოში, აი როგორ გამოუვა ჩვეულებრივ ქალს ესეთი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, გადაკოპირება.
საკმაოდ
ცე შარჟიც რაღაცას, ასე ვთქვათ,
პროგრესის მანიშნებელიც არის პრინციპში ამ მიმართულებით.
ალტერნატივას აჩენს, ან შეიძლება ეს მოგწონდეს, ან შეიძლება ეს მოგწონდეს.
სადღესასწაულო პერიოდი დია ჯერ კიდევ საქართველოში გაწელილი და კერძების მომზადების მთელი სიმძიმე და სტუბრების გამასპინძლება ძირითადად გადადის ხოლმე ქალის კისერზე. ძირითადად თქო, იმიტომ ამბობ რომ აი გონზო მშვენიერი მზარეულია და ის არავის არ ამადლის თქვათ არც კერძების მომზადებას და სტუბრების გამასპინძლებას და ასე შემდეგ. ჩვენ დარწმუნებული ვარ თამაში, იმიტომ რომ გაგვასინჯა რა მომზადება და ძალიან გემრიელი იყო. მინდა კითხოთ რამდენად აი რეკლავდა ინტერნეტი ამ დღეებში საყოველთაოდ თქვათ ფეხმოკიდებულ სტერეოტიპს იმის თაობაზე, რომ ქალის ადგილია მხოლოდ სამზარეულოში. ეს მაინტერესებს. 3 წუთი დაგვჭირდა და მოდით აი ამ თემით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ანას მინდა ვკითხო.
ეს თემა მე მგონი რომ ყოველთვის არის ხოლმე და არა მარტო სადღესასწაულო დღეებში.
განსაკუთრებით წავდება მოდით ასე ვთქვათ.
მე ხოთა არ ვიცი, შეიძლება მე არ მემიქცევია ყურადღება. ვერ გეტყვით, მაგრამ კი რა თქმა უნდა არის ეს შეხედულება, რომ თქვა ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, ქალს რა უნდა საზოგადოებაში, მისი ადგილია სამზარეულოში და მან უნდა იზრუნოს, რომ სახლში ყველაფერი იყოს იდეალურად, ქმარშვილი იყოს თქვა დანაყრებული და ასე შემდეგ, ყველაფერი ხუთიანზე.
ფოტოებიც ასახავს ხოლმე ამას. აი წეულება სახლში, გამოდებენ ფოტოს თქვა Facebook-ზე და დიასახლეზე არ არის თქვა. ხალი არ არის ამ ფოტოზე არსად. ვთქვათ 30 ფოტო და არსად არ არის.
ხალი invisible რეჟიმშია.
ო, ამ დროს ხალი სამზარეულოშია.
კი, ეგ რეალობაა ნამდვილად, რომ ხალზე გადადის ირითადად ყველა ის ჯაფა და რაც უკავშირდება ზოგადად სადღესასწაულო დღეებში ჟრიამულს და ნუ კაცები ირითადად ერთობიან, მაგრამ არსებობენ ისეთი კაცები, რომლებიც თავად აკეთებენ და ეხმარებიან თქვა პარტნიორებს.
ნუ ამცხრავს კი ამ სტერეოტიპს, ამ მიდგომას ნამდვილად.
ხო, რა ვიცი, შეიძლება უფრო შეიცვალა.
თითლება კაცისთვის თქვა
ხაჭაპურის გამო.
მე ძალიან ბევრი ხალი მინახავს მაგალითად, რომელიც თulis რომ მე რო ჩემ მეგობრები მოვა ჩემთან სახლში და ჩემ აქ მარმა რო ყავა მოგვიდღოს, ეს ჩემთვის იქნება შეურაცხყოფა. ან ჩემ აქ მარმა რო ჭურჭელი დარეცხოს, ეს იქნება ჩემთვის რაღაცა, არ ვიცი, კატასტროფა და იქცევა ყველაფერი. ხო, ანუ თვითონ ხალები იმას ამბეროთ, თითქოს არაკადრებენ ხმარს თუ რაღაც, არ ვიცი, რაღაც რაღაც არგუმენტაციას იგონებენ, ხო, იგონებენ, მაგრამ რეალურად ხო არის ეს პრობლემა.
ეს არის კარგავენ კაცების თან რეალურად, იმიტომ რომ
არის ჩართულები.
ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რე მინდა ყველა კაცს უთხრა მის გაკეთება, რაც მე შენ თვითონ უნდა შეჭამო.
ხო.
თქვა.
და ასე ვიცი. ხაი და მომდა ეს ინტერესი შენ შემთხვევაში.
მამისგან. იმიტომ რომ мама ჩემი ძალიან კარგი ზარეულია.
ესეთი მიდგომა რომ ხორციან კერძებს აკეთებენ მაინც და მაინც
კარგი
ხორციანს
სამზარეულოს არ აქვს ქესი საერთოდ შეუძლია თანაბრად რაღაც თავისი
სამზარეულოს საჭეს ქესი არ აქვს
საყვები ჭირდება ყველას ძალიან ბევრ ამას არ აქვს კიდევ ქესი ეს ძალიან შორსა გვიყვანდა ახლა და ბევრჯერ გვექნება ამ სტუდიაში ამ თემებზე ლაპარაკი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ხალი ვირტუალურ სივრცეში და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანა ლობჟაინძე გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზოჩიხვაძე რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიუმხილველი მე ლელა კონჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი ოთის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. მე პარასკევამდე ვემფიდობები ჩვენს მსმენელებს და მახურებებს.